Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
ارسم لي دار بتواغي كبار بشرح متربي تدخل للقلب ارسم لي طير كطير الحر اللي حتى واحد مكسب ارسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بيها ديابة هدا يغمس وهدا يسلم البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهة داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك ارسم لي بحر يكونش غامق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفرق دموعي مال الممات تحرق ارسم لي احباب في غفلة راحت نسمة العشية حصدت وتودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كي شمعة دابت البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهاد يربي كل حمام كلمة الحق خارجة من فمك ارسم لي بلاد حدودها جنة لا حاكم ظالم فيها لا حرب جنة على الارض معمرة بالورد ودري صغار تجري وتلعب ارسم لي بلاد من الشرق للغرب وارسم ويدان تجري فيها ناس حفيانة تمشي فوقدها واشتقت لي ارويها ارسمها فنان ارسم لي تبسيمة تسيل عربي كرهت نشوف دل في وجه انسان دم الاحرار ساكن قلبي ارسم لي بلاد مرسمها فنان ارسم لي تبسيمة تسيل عربي كرهت نشوف دل في وجه انسان دم الاحرار ساكن قلبي ارسم لي بلاد عنوانها الامان
A primeira vez que escoitamos a música desta artista, desta muller, Suad Massi, e o seu nome foi hai 20 anos. Hai 20 anos presenteivos o que foi daquela, en esa altura, o seu segundo traballo discográfico, Deep, foi o seu título. A partir dese intre, seguimos, de xeito, ben certo é máis ou menos intermitente a súa trayectoria, e agora presento vos o seu último traballo discográfico, un proxecto que leva por título Sequana, e que se abre con esta canción que vides de escoitar, Debúxame un país, e o que significa o título deste tema. Un traballo este que foi editado oficialmente o pasado 14 de outubro, e onde Suat Masí, a cantora franco-alxeriana, colabora, entre outros, con Justin Adams, e co cantor tamén, artista, músico, italiano-británico Piers Faccini. Thank you. Esta é unha das cancións máis fermosas deste traballo, deste Sequana, de Suat Masi Mirage, é o título desta peza. Justin Adams está nese disco, toca a guitarra eléctrica e encárgase tamén da produción. Hai que decir que fixo un traballo espléndido en íntima colaboración coa propia Suat Masi, un traballo de madurez absoluta. Son consciente de que isto soa a cliché, é un estereotipo feito frase, mas o nivel de madurez musical que ten a Suat Masi e que apreciamos en ese disco, coido que non admite ningún tipo de crítica negativa. Escoitamos outro tema deste disco, isto chámase A Esperanza.
Il y a toujours au coin de la vie quelque chose d'étonnant. Un sourire, un oubli, quelque chose de bien qui t'attend. Il y a encore le son du tambour, quelques jeux d'enfants. Et le long du parcours, quelque chose qui t'attend. Il y a toujours une envie, un rêve, quelque chose d'important. Sous l'écorce, la sève, quelque chose qui t'attend. Comment trouver sa place quand on n'a que ton âge? Il faudra que tu fasses le vide, le grand ménage pour balayer les traces des larmes et les promesses. Il faudra que tu effaces la moitié de toi-même. Y'a encore la rivière qui coule, les vagues, l'océan. Et sous les pierres qui roulent, quelque chose qui t'attend. Y'a toujours au coin de la vie quelque chose d'évident. Un regard, une amie, quelque chose qui t'attend. Y'a encore au lever du jour les arbres et le vent. Et sur les collines autour, quelque chose qui t'attend. Comment trouver sa place quand on n'a que ton âge? Il faudra que tu fasses le vide, le grand ménage pour balayer les traces des larmes et les promesses. Il faudra que tu y fasses la moitié de toi-même. Le diable peut bien faire tout ce qu'il veut.
a ritmo de samba en este tema. Ahí estaba Suad Masí, con él abrimos esta nueva entrega corcovadiana. Estamos esta desde Cheo, en nuestro programa número 1356. Aproveito para saludar a nuestra audiencia de Benres, se nos escoitades a través de RKV Radio Vigo. Saludos también para nuestra audiencia do sábado, tanto se está desde Na Coruña, a través de Cuac FM como en Redondela, a través de su emisora municipal. Rematamos también con saludos para nuestra audiencia do miércoles, esta es a nos escuchar a través de Radio Crónica Folk Musical.
Thank you.
Hai unhas semanas comentei vos que teño en riba da mesa nestes indres pois un feixe de discos bastante importante e estáme a custar darlle saída a todos eles. Hai grandes grabacións que merecen minutos e isto explica en parte como é posible que traballos que levan meses no mercado tarden tanto en chegar a programas como este. E o caso desta grabación que vides de escoitar, que foi editada a finais do mes de maio do pasado ano, comezos do mes de xuño do pasado ano, un disco que leva por título Eco e que está asinado pola arpista e compositora galesa Catherine Finch e polo músico, compositor, corista de Senegal Sekou Keita. A bofe que lembrades un traballo extraordinario que levou por título Soar, un disco editado hai 5 anos, e do 2018, un disco que incluímos na nosa escolla onde tiñamos as mellores grabacións dese ano. Esta dupla de artistas seguen esa liña musical, esa liña creativa, para asinar os temas incluídos dentro deste excepcional Eco que se abre con esta peza que vides de escoitar, Gobez, e o seu título. Imos a por outra das composicións deste traballo. Isto chamase Dimanche, no original, en galego, Domingo. Música poderosa a nivel interpretativo, a nivel compositivo y a nivel emocional, por supuesto. La de Catherine Finch, Sekou Keita, un disco hermosísimo, este Eco. Y me lo conectar con cordas que nos elevan precisamente a esta dimensión emocionalmente espida de esta volta. Refiérome a las cordas dos cánteles das Cardemigmit.
Sen lapsia.
Nacemento da Bruxa, Noidan Xuntu, en finés, é o título desta cantiga que vides de escoitar. Con ela abren as Car de Minmit, o seu novo traballo discográfico, un proxecto que leva por título xenérico Xisco Muistatco, isto podemoslo traducir o galego como Irma Lembraste, un traballo onde a banda, o cuarteto de Espo, bota o seu ollar cara atrás, cara ao pasado. Naceron como grupo no ano 2000, cando todas elas estaban a estudar no Instituto de Música de Juvenalia en Espo, na cidade finlandesa de Espo, no sur do país. Os anos pasaron, o grupo foi medrando. Todas elas son persoas adultas na actualidade e a partir desas experiencias compartidas crean os temas incluídos dentro deste traballo, unha sorte de proxecto retrospectivo. Escoitamos outro dos temas deste disco, isto chamase Tuomenkukkia. Estades a escoitar o recanto do Corcovado. hay una cosa que me irrita. Sí, coido que podría utilizar este termo de temas como este. O tema es fantástico. Vento a favor, yo sé el título. Lo que me molesta es que no hay más. Esta es a única pieza. Nova, escrita, estreada por lo señor Sergio Sayei. O nome real do señor César. Ese es un nome artístico, artista de São Paulo, que en no pasado año, 2022, publicó un trabajo que colleitó críticas muy positivas no Brasil, Estrela a César, fue o título de ese disco. Presentó hay pocos días esta nueva grabación, este nuevo tema, repito, Vento a favor, y o título de esta composición. Nova música, por lo tanto, más sin data de saída. No tenemos información sobre un futuro disco o sobre un trabajo que vaya a ser editado a lo largo de los vindeiros meses. Con Sesa entramos no Brasil. Si vos parece, por aquí imos quedar no que queda de programa. Este o nome artístico do señor Felipe Puperi, un artista de São Paulo, que estreou, editou hai poucas semanas, o 3 de marzo, o pasado 3 de marzo, o seu novo traballo discográfico que leva por título xenérico Tanto. Ábrese con esta canción, Pra Trás, é o título deste tema, grabado, de feito, na propia São Paulo. Un disco básico en termos instrumentais, voces, guitarras, baixo, teclas, todos os instrumentos que veño de citar interpretados polo propio Felipe Puperi, acompáñase a batería de Leo Matos e as guitarras secundarias de João Augusto. Non fai falla máis nada. Estes son os elementos a través dos cales construe Tagua Tagua Felipe Puperi este tanto.
Oh,
Neste disco hai soul, hai pop, hai tropicalismo, de xeito referencial. Un proxecto coido que bastante apreciable a nivel ideolóxico, lírico, a nivel emocional. O que pretendeu Felipe Pupperi foi pois reflexionar sobre as cousas que deixamos atrás para mirar cara adiante. E, polo tanto, un disco que parte da autocrítica, mas en termos positivos, un disco, repito, que foi editado a comezos do presente mes de marzo, interesantísimo, Starbucks é o título desta peza que vides de escoitar. E do ano 2023 imos dar un salto de xigante, prácticamente, imos retroceder 50 anos para escoitar a música de Daniel Salinas. Este home Daniel Salinas é um dos referentes do movimento cultural Jovem Guarda, um movimento que nasceu em São Paulo na década dos 60, revolucionou o panorama fundamentalmente musical do Brasil. Defendían levar en clave brasileira as máximas musicais do rock and roll e do soul da Motown. Quizáis o artista deste movimento máis coñecido no noso territorio sexa Jorge Ben e Daniel Salinas, é un dos seus referentes. No ano 1973 editou este traballo que leva por título xenérico Atlantis, unha obra colosal onde converxe soul, funk, afrotropicalismo, matices clásicos, jazz, disco inclasificable que recuperamos no día de hoxe, posto que foi reeditado en formato CD hai escasas semanas, a finais do pasado mes de xaneiro. Ocasión maravillosa para redescubrir a obra deste artista, para escoitar pezas como este Vion que vides de escoitar. Con outro dos temas deste traballo, Strauss Mania, é o seu título, a ver se recoñecedes o tema no cal se inspira, é unha maravilla o que vai soar. Pomos o punto e final a esta nova entrega Corcovadiana. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Saúdos cordiais de Lois Atanes, como sempre foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Daniel Salinas. Boa semana. Agur.